Inovace jako hledání lepší cesty. Inovace jako optimistický pohled do budoucnosti. Inovace jako nástroj překonávání překážek. Adastra a Týden inovací 2022 vám přináší speciální sérii podcastů. Je druhou nejznámější asistentkou v České republice. Virtuální asistentkou, abych byla přesná. První příčku drží Siri o teplu. Druhá patří Kate, virtuální asistentce ČSOB. Nejen o ní, ale i o tom, zda v Česku budeme pracovat s pojmy, jako je Banking as a Service nebo Banking as a Platform, si budu povídat s Michálou Bauer, členkou představenstva ČSOB, odpovědnou za inovace a digitalizaci. Dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Zatímco Siri obsluhuje zařízení o teplu, tak Kate obsluhuje internetové bankovnictví, je to tak?
Kate obsluhuje hlavně klienta. To, jakou podobu nabývá, je to, co aktuálně řešíme, to, co rozvíjíme. A ano, dneska ji najdete a žije hlavně v našich třech mobilních apkách. Jedna je Smart, to je naše mobilní bankovnictví pro retailovou klientelu, do kapsy, což je naše lifestyleová apka, a CMobil, což je naše apka pro firmní klientelu.
Jak dlouho trvá vyvinout takovouhle chytrou asistentku?
Tak tím, že Kate není chatbot, ale je to, jak správně říkáte, chytrá asistence, tak to trvá poměrně dlouho. Na druhou stranu, když se na to podíváte tou optikou třeba i nějakých klišé, které se o velkých bankách tak jako tradují, tak ta rychlost byla poměrně velká. My jsme začali před dvěma lety, vlastně si to spojuju i se začátkem covidu, musím říct, protože jsme ten tým vlastně nedali nikdy dohromady fyzicky. Vyvíjeli jsme to někdy mezi lednem a v červnu už jsme měli vlastně první prototyp na skupinové úrovni, takže po 6 měsících jsme se dostali k prvnímu reálnému řešení a na trh jsme launchovali vlastně v listopadu 2020. Takže ta rychlost na velkou banku našeho typu, bych řekla, byla závratná. A jak říkám, není to jenom o té interakci na nějaké bázi otázka-odpověď, ale opravdu jsme vyvinuli něco, co si šahá do systému, co je integrované do těch našich desítek systémů, které na pozadí běží. A z tohohle pohledu to vyžadovalo po mně hodně práce.
Co Kate v současnou chvíli umí a co se ještě musí naučit?
Kate toho umí poměrně hodně. Začali jsme tou logikou těch otázek a odpovědí, ale vedle nich, to je to, co je pro nás důležitější, je spousta takzvaných use caseů neboli situací, které Kate opravdu umí end to end. Já vím, že si dneska teda vypomáhám krásnými českými slovy,
to
ale...
To se klidně vypomáhejte, já myslím,
end to end,
že...
End to end řešit.
Inovacím to prostě patří.
Takže z tohohle pohledu opravdu Kate už dneska pomůže v různých 200 situacích z toho technického procesu. Z pohledu jsou to různé procesy, bankovní procesy. Je to mix jak takzvaných prodejních, tak takzvaně servisních procesů. Pomůže vám s drobnostmi typu zapomenutý PIN, kdy vám ho opravdu ukáže hlasem ovládaně na vašem displeji. Pomůže vám změnit limit na kartě, pomůže vám zaplatit. Umíme featurky, které uměl třeba jenom Revolut, jako je rozdělit platbu, když se někde navečeříte s přáteli. Takže umí spoustu takových každodenních, řekněme, bankovních záležitostí, ale je nápomocná i v pojišťovací oblasti. Umíte si vlastně dneska už přes ten konverzační interface, ne přes ten formulářový, kdy jste něco zadávali, opravdu zařizovat u nás různé buď nové produkty, anebo změny na stávajících produktech, jako jsou třeba zmíněné úvěrové limity a podobně.
Kde jsou v současné době limity Kate? Co vlastně ještě ten algoritmus nezvládne a co se musí teprve učit a bude ještě chvíli trvat, než vlastně dokážete nasadit na ostrý provoz?
My vlastně dneska trvale pracujeme na tom porozumění Kate. Čeština, kterou Kate používá, je hodně dobrá. Musím říct, že tam si vlastně vypomáháme modulem, který nakupujeme od Google. Ona sama sedí v cloudu, v Amazonním cloudu, takže není to tak, že bychom všechno vyvíjeli úplně od nuly sami, ale využíváme toho dobrého, co už na trhu existuje, a třeba ten hlas jsme vybírali podle toho, aby nebyl funkční jenom pro češtinu, ale aby stejně dobře fungoval právě i v dalších zemích KBC, aby jsme prostě měli jedno řešení pro celou skupinu, tudíž to muselo vyhovovat maďarštině, bulharštině a podobným exotickým jazykům, stejně tak vlámštině mimochodem. Nemáme tam klasickou holandštinu, ale protože naši mateřskou zemí je Belgie, tak máme i vlámskou Kate. A ty limity bych řekla, že nejsou právě v tom porozumění, byť jsem o tom začala mluvit, ale v tom jako hlasovém rozpoznání, ale v tom porozumění, abych byla přesnější. Takže učíme Kate v různých situacích pochopit, co klient může chtít, ať už mluví jednak různým přízvukem, ale samozřejmě každý z nás skládá věty různě. Když dám příklad, je relativně snadno zaměnitelný požadavek na kartu, protože opravdu vy jako člověk, jako bankéř, když jste živý bankéř, tak z kontextu pochopíte, jakou kartu má klient na mysli, zatímco Kate asi nemusí být vždycky zřejmé, jestli vám jde o platební kartu, nebo jestli na vám jde třeba o zelenou kartu, která se týká pojištění. Takže z tohohle pohledu tam určitě prostor je. Neřekla bych, že je to úplně limit, je to prostě jenom o tom času, energii.
Ale učí se ten kontext v podstatě na datech a tak, jak budou přibývat data, bude Kate vlastně to porozumění zvyšovat.
Je to tak, dat máme samozřejmě spousty, tak jako většina institucí našeho typu.
Myslela jsem dat jako těch hlasových záznamů, na kterých se Kate vlastně může
Částečně
učit.
Jsou to hlasové záznamy, ale částečně je to samozřejmě i ty oblasti, které postupně Kate zpracovává a které my Kate učíme. Takže ano, Kate je o datech, což je taky další, bych řekla, velký rozdíl proti třeba klasickému chatbotu, protože Kate umí pracovat s obrovským množstvím dat a i ty konverzace, které tam vedeme, nejsou ty klasické chatbotí stromově se větvící, ale Kate umí opravdu fungovat modulárně, takže si z těch předchozích dialogů skládá další dialogy a nevykolejte ji, ani když se zeptáte na něco stranou, umí se prostě vrátit zpátky do toho hlavního toku myšlenek.
A kolik procent zákazníků ji nyní využívá?
Procento vám teď z hlavy neřeknu. Ta naše ambice na letošek je, aby jsme se dostali na 50% všech klientů, kteří používají mobilní bankovnictví, protože, jak jsem zmiňovala, tak to je to, kde Kate dneska hlavně žije. A 50% v našem případě znamená 500 000 klientů. K dnešku si ji vlastně vyzkoušelo už přes 350 tisíc klientů a řada z nich je aktivními uživateli. Tím, že se Kate pořád ještě učí, a i když to číslo může znít poměrně jako impresivně, aspoň pro mě 200 procesů, to je přeci hrozně moc, tolik přeci ani jako běžný klient banky s bankou nepotřebuju dělat a umět, tak aby to opravdu bylo dostatečně komplexní pro každého klienta v různých situacích, ať už jsou to ty četné nebo ty máločetné, které řešíte jednou za život, tak naše ambice je dostat se na několik stovek takovýchto procesů. Zmínila jsem také, že máme jak retailovou, tak firemní Kate, že když se to právě rozdělíte třeba na ty dva segmenty, tak pořád ještě nemáme tolik procesů, aby to řešení opravdu klientovi pomohlo prakticky v každé situaci, kterou si usmyslí. Dneska z toho, co jsme zatím Kate naučili, si troufnu říct, že pomůže v každé druhé situaci. A to byl zhruba i ten náš benchmark k tomu bodu, ve kterém se dneska nacházíme. Ta ambice je samozřejmě, aby platilo něco jako Pareto, aby jsme opravdu uměli 80% veškerých požadavků klientů obsloužit i tímhle hlasovým anebo četovým způsobem, každopádně bez té intervence fyzického člověka.
Vy v ČSOB také měříte index inovací, z toho posledního měření vám vyšlo, že lidem nejvíce scházejí novinky ve veřejné správě, ve zdravotnictví, ve školství a v infrastruktuře. Naopak právě v bankovním sektoru vlastně ty inovace vítají a dokonce podle toho průzkumu to vypadá, že se jich ani nebojí.
Tak, řekla bych, že z toho průzkumu, já to procento teď asi neřeknu úplně přesně, ale co je potěšující je, že více než 3/4 Čechů vítají inovace obecně nebo změny, novinky. Zase závisí na tom, jak definujete inovaci. Tady jsme se ptali tisíce vlastně fyzických občanů, 500 firem a každý z nás si určitě pod inovací představí něco jiného. Tohle to nejsou asi inovace typu
ano, Amazon Cloud.
Amazon Cloud, nukleární věda, jsou to spíše opravdu takové ty každodenní vylepšení, každodenní novinky. Takže v tomhle smyslu se 3/4 inovací Čechů inovací nebojí. V tomhle smyslu pouhá 3% klientů a lidí v republice inovace odmítají. A co se týče toho bankovního sektoru, když začneme s ním, protože tam ta situace je uspokojivá, ten index vlastně porovnává na řadě oblastí toho každodenního, ať už lidského, běžného nebo firemního života, rozdíl mezi očekáváním a realitou. A u toho bankovnictví to opravdu vypadá, že dokonce realita přečí očekávání lidí. Takže to není o tom, jestli se bojí nebo nebojí, ale ukazuje to, že bankám se inovovat daří, že vlastně klienti spíš bývají příjemně překvapeni, co všechno a jakým způsobem držíme krok. Ono je to vlastně asi nejviditelnější v té platební oblasti, kdy Česká republika tradičně patří těm zemím, ve kterých lidé ty různé platební inovace už historicky od doby bezkontaktního placení jsme opravdu byli jedničkou na světě, možná pořád ještě jsme, protože se to u nás adaptovalo hrozně rychle. Že na tyto typy inovací si klienti rádi zvykají a fungují s nimi.
Podle vaší tiskové zprávy ten index vlastně odráží jednak tu potřebu inovací a v podstatě z toho také vyplývá, že lidé vlastně vyžadují mnohem víc od státní správy. Jednou z věcí, které se v té státní správě povedly, tak je vlastně integrovat z části Bank ID do různých přihlašovacích systémů. Na počátku ale byla vlastně spolupráce všech velkých bankovních domů. Mm-hmm. Jak se vám povedlo napříč těmi domy, které vlastně navenek se tváří jako relativně soupeřící subjekty, dostat k jednomu stolu a prosadit to řešení, které dokázalo splnit možná to, jeden z těch kroků, které bychom o státní správě chtěli.
Tak tohle je přesně ta druhá stránka věci, kdy od státní správy se samozřejmě čeká mnohem víc. Technologie dneska umožňuje digitalizovat a vlastně zpřístupňovat lidem to, na co jsou zvyklí už do velké míry v soukromém sektoru, ať už v bankách či někde jinde. A zatím se nám to ne všude daří. Teď myslím tam v různých odvětvích té státní mašinérie. Bankovní identita měla za cíl od začátku vlastně využít nějakým způsobem to, co my v bankách máme, pro to, co klienti potřebují i někde jinde. Každá z bank, která se nakonec stala buď zakládajícími nebo přistupujícími členy, si vlastně řešila podobný problém, respektive pro nás možná ne problém, ale podobnou situaci a měla podobnou myšlenku i inspirování různými skandinávskými, kanadskými a dalšími modely. Jsme si prostě říkali, že je vlastně opravdu škoda, že klient se na různých místech identifikuje různými způsoby. Nedosahovali jsme samozřejmě té digitalizace, která se podařila některým pobaltským republikám, a jako banky jsme vlastně měli jedinečnou možnost, příležitost a byli jsme rádi, že stát na to vlastně slyšel, že se dá využít právě té bezpečné identifikace, které dochází v bance, fyzické identifikace, které dochází k bance, k přenosu této e-identity do jakýhokoliv dalšího se životního okamžiku člověka. Ať už vůči státní správě, tak vůči dalším komerčním subjektům. Ten přesný okamžik si teď ani já sama asi neuvědomím, to se přiznám, abych jako tady rekapitulovala, kdy a jak jsme se přesně domluvili, ale je pravda, že na úrovni České bankovní asociace to téma se řešilo poměrně dlouhou dobu, než k té dohodě došlo. Samozřejmě šlo o to zharmonizovat různé subjekty, které měly různé výchozí situace, ale nakonec opravdu převládla ta společná myšlenka a vlastně ta myšlenka toho, že každý z nás, když vyrobí nějaký svůj vlastní systém, tak to zase bude fungovat jenom velmi částečně. Tím, že se propojili v tomhle smyslu ty nejenom zájmy a ne klientské databáze ve smyslu, že by se někam integrovaly, ale ten překryv opravdu mezi těmi zejména prvními třemi velkými bankami v zápětí přistoupilo několik menších, ale možná o to víc digitálních bank. Tím jsme dokázali něco, co se státu nepodařilo po dobu několika let, kdy se o to možná snažil. My vlastně říkáme, a to je i to jednoduché motto bankovní identity, vždyť už to heslo nebo tu identitu máte. Takže identitu vlastně má opravdu každý z nás, kdo bankuje s některou z těch 10 participujících bank. A když se to portfolia překryjete, tak vám opravdu prakticky nikdo z toho systému nevypadává. Každý z nás tu identitu má nebo může mít a nemusíte se už znovu někam logovat, někam chodit. Viděli jsme tam opravdu příležitost pro digitalizaci a pro nás, pro banky, ekonomika, která je digitalizovaná, prosperující, je rozhodně výhodnou ekonomikou.
Co je teď z vašeho pohledu pro banky největší technologickou výzvou? Nebo inovační, ono to spolu dost souvisí.
Tak já přemýšlím, ono těch věcí asi poměrně hodně, ale jednak jsou to různé, zase závisí, z jaké pozice startujete. Když budu mluvit za ty větší a možná etablovanější starší banky, které neměly tu výhodu, že se stavily na zelené louce, tak je tady samozřejmě obrovská historická zátěž. Pracujeme na velké spoustě z různých i starších systémů, které se postupně snažíme měnit.
Ale jsou to často páteřní systémy banky.
Jsou to často opravdu ty stěžejní systémy banky. Zároveň s tím paralelně samozřejmě vyvíjet novinky, třeba jako ty, o kterých jsme se bavili, takže abyste tohle všechno stíhali, málo kdo z nás si může dovolit zastavit na 5 let svůj provoz a prostě se věnovat úklidu domácnosti. A paralelně prostě vyvíjíme, paralelně uklízíme, tohle bych řekla, že jedna z velkých challenge. Druhá věc, a to souvisí pak už trošku i s regulací, jsou samozřejmě různé technologie typu cloudů, které jsme tady také už dneska zmínili, protože jsme extrémně regulované prostředí, máme obrovskou zodpovědnost za data klientů a jakákoliv vlastně i sdílená odpovědnost je pro nás poměrně složitou záležitostí, takže si troufnu říct, že to není až tak technologická challenge. Nechci jakkoliv zlehčovat přechod na cloud, sami jsme si tím prošli. Ale to je možná ta snažší stránka, ale jak se popasovat se vším, co nová technologie nabízí, s regulací, která se do velké míry i z dobrých důvodů vlastně zpřísňuje, přitahuje a zároveň, a to bych zmínila jako třetí, jsou to různá bezpečnostní ohrožení, nechci přivolávat, tady budu ťukat na dřevo, ale takových těch klasických přepadení se vlastně v bankovním sektoru už neděje dneska tolik, protože nechci říct snažší, ale minimálně je to vnímáno jako více bezpečné sedět kdekoliv na světě za svým počítačem a pokoušet se prostě různé banky, stejně jako další instituce, napadat vzdáleně. Takže je to opravdu balanc mezi tím, co ta technologie dneska už umí, zároveň centrálně dané jakési prostředí, jak ochraňovat uživatele a zároveň naše vlastní odpovědnost, jak ochraňovat uživatele a data, protože to samozřejmě je něco, co je vůbec v jádru té důvěry vůči bankám, kterou my si za každou cenu logicky potřebujeme udržet.
Vy zmiňujete ochranu uživatele, v podstatě i jeho dat. Na druhou stranu proti tomu z mého pohledu občas jde i požadavek těch samotných uživatelů, aby vlastně banka je když to řeknu na placato, neotravovala se sděleníma, která jsou pro ně irelevantní. Toto ale přesně vyžaduje důslednou znalost dat o tom klientovi. Vnímáte i vy tenhle ten rozpor mezi tím, co by chtěli klienti a vlastně na druhé straně vám říkají, ne, ta banka zneužije moje data. Nebo ne, banka, jakýkoliv jiný subjekt.
Tak, jasně. Ono, těch challenge, vy jste se ptala hlavní, jo? Ono asi bychom podobně jako v dalších sektorech, nebudu si tady určitě stěžovat, že banky jsou v nějakém smyslu na tom hůře než kdokoliv jiný. Já si myslím, že ta doba celkově je velmi nevyzpytatelná. Všichni, tak jak jsme si mysleli před 2-3 lety, že už jako víme, co se bude dít, tak se nám ukázalo, že zase samozřejmě nevíme nic. A to, co chtějí ti jednotliví klienti, je logicky věc jedna, i tady je ta situace nepřehledná, protože na sebe narážejí různé životní filozofie, přístupy. Já jsem v bankovnictví 20 let, takže nechci říkat, že teď je to nějak horší. Je to prostě jiné, než to bývalo jindy, takže se řešíme prostě jiné záležitosti. Ale to, jak my vlastně částečně musíme chránit naše klienty, protože nám to říká regulace, a částečně chceme, protože nechceme ani připustit prostě jakékoliv zbytečné pochybení, se nám skutečně někdy jako nevrací úplně pozitivně. Všechno směřuje k tomu, že zprávy a různé disclaimery by měly být čím dál tím delší a delší. V rámci uživatelské přívětivosti se zároveň snažíme, aby byly kratší a kratší. To stejné platí pro různé potvrzování, druhé faktory a tak podobně, když se vlastně budete bavit s jakýmkoliv útvarem compliance v bance, či auditu, či jakýkoliv další riskařský útvar, který se snaží nás ochránit před těmi riziky, tak by vlastně skutečně bylo lepší nedělat nic, to je jediné bezpečné.
Teď mě napadlo, že vlastně od té doby, co všichni můžeme odmítnout cookies, tak je stejně všichni potvrzujeme, protože je to takovej oprus vyklikat, co nechci.
Ano. Takže ono někdy to opravdu balancuje na té hraně toho, kdy tím zahlcením a tím přeochranářstvím možná snižujeme takovou tu skutečnou bezpečnost. Občas i my sami si jako uživatelé, protože prostě je toho tolik kolem nás, že klikáme na ledacos. Ale když to prostě vrátím, pokud si představíme tu standardnější situaci, tak opravdu naším cílem je klienta nejenom uživatelsky příjemně překvapovat, to znamená dělat mu ten život a jí ten život co nejjednodušší, aby na pár kliků jste prakticky měli cokoliv s bankou potřebujete. A nicméně ta různá bezpečnostní opatření jdou, dá se říct, trošku opačným směrem. Ta technologie je tady jako skvělý pomocník, ale bohužel čím snaží ten přístup pro klienta, tak pokud se dostane do nepravých rukou, tak o to snaží je pak ten přístup pro kohokoliv jiného.
Já jsem ještě na začátku zmínila dva koncepty, banking as a service a banking as a platform. Banking as a platform, pokud tomu rozumím dobře, znamená, že banka dokáže svoje prostředí nabídnout různým fintechům, startupům, které prostřednictvím té banky můžou své služby nabízet klientům. Naopak banking as a service je v podstatě přístup ten, kdy ty jednotlivé startupy můžou využívat bankovní klienty. Myslíte, že něco takového se podaří více rozvinout i v České republice? Mně zatím připadá, že mezi těmi fintechy a těmi bankami je tak trochu čínská zeď.
Jo. Takhle, zase je víc asi definic. Ta jedna, kterou jste nabídla, je jedna z nich. Já, když se na to podívám, teď to možná zjednoduším, nebudu rozlišovat banking as a service, banking as a platform. Myslím, že se toho děje v České republice opravdu hodně. Začnu tím, že většina z velkých i středně velkých bank pracuje nějakým způsobem s fintechy, startupy. Každý z nás si zvolil trošku jinou cestu. Ale většina z nás v bankovním sektoru má minimálně dva modely spolupráce. Většina nainvestovala, takže jsme spoluinvestoři některého fintechu, podle toho, jak nám to ladí do našich strategií, ať už je to v oblasti různých vychytávek pro firemní klientelu nebo pro retailovou klientu. A většina z nás spolupracuje na komerční bázi. Třetí, co teď konc úplně nezmiňuju, ale minimálně my v ČSOB to děláme, je, že vlastně pomáháme startupy inkubovat. To děláme v rámci našeho, řekněme, CSR pilíře, nic za to nechceme. A nebereme si vlastně podíl v té dané firmě, proto to zmiňuješ jako samostatnou kategorii. Ale přesto nám to teda jednak dělá radost, protože se nám opravdu daří spoustu mladých i starších startupistů jako nakopnout, nasměrovat správně. A já za úspěch považuji i to, když to někdo z nich vlastně nakonec vzdá, protože si třeba opravdu díky našemu inkubátoru ověřil, že ten jeho business model, nápad není vlastně života schopný, takže než tam utopil, či utopila pár milionů.
A pár let života.
A pár let života, tak si opravdu díky těm expertům, které mají k dispozici, ať už od nás ze skupiny, ale i externistů, kterým dáváme k dispozici, kterým prostě radí. A není to takové to razení investora, protože je to fakt jako safe prostředí bez toho tlaku na tu spolupráci a performance, vydělávání. Tohle si všechno myslím, že opravdu je jako velmi, velmi užitečné. Míváme vyšší desítky přihlášek do každého toho inkubačního kola. Děláme to dvakrát za rok, vybíráme těch startupů mezi 8-10. A podařilo se nám opravdu několik skvělých firm, které potom získaly investice i v řádu milionů dolarů. Takže jsem za tohle hrozně ráda. Zmiňuji to proto, že je to ještě jako trošku samostatná aktivita. S některými i z těchhle našich startupů, ale kdyby to nebyly naše, tak se díváme na fintechy tak jako šíři. Navazujeme pak komerční spolupráce, takže ano, tam platí to, že díky partnerství v komerční podobě se dostávají k poměrně velké základně k velkému objemu biznesu, protože když jejich řešení je nasazeno ve skupině typu ČSOB nebo KBC, tak o tom si spousta startupů může opravdu nechat jenom
můžeme
snít.
Typově zmínit, co jsou třeba ty služby nebo produkty, které takto dodávají právě startupy?
Tak když tak budu konkrétně, já zmíním třeba tady, teď mám na mysli konkrétní firmu Resistant AI, kteří vlastně na bázi umělé inteligence detekují podvody. Takže pro bankovnictví logický match. A Resistant AI vyhrál dokonce tender, a to není proto, že byli v našem inkubátoru, ale protože jsou prostě tak dobří. My jsme jenom si sami sobě tady pomohli tím, že jsme o nich věděli. Takže vlastně oni dneska skenují miliony dokumentů i v jiných, nejenom v ČSOB, tady v České republice, ale i v jiných zemích. A vlastně díky umělé inteligenci rozpoznáváme, jestli ten dokument je pravý nebo vykazuje nějaké znaky případné úpravy. Jo, ale abych teda nezůstala jenom na našich startitech a na těch startupech, komerční spolupráce bych řekla, že jako je vlastně úplně běžná a ta investiční participace, ať u nás, či v dalších bankách, se vlastně taky stává poměrně běžnou a snažíme se sledovat nejenom teda trendy a hledat startupy takové, které na to bankovnictví nějakým způsobem fitují, ale právě rozšiřují tu oblast toho zájmu, který a mají už vlastně něco, co ta banka nemá nebo by poměrně dlouho vyvíjela, kdyby to vyvíjela sama. Když dám příklad třeba z toho našeho ranku a tím se dostanu k Banking as a Service, protože za jednu ze služeb, který lze za Banking as a Service považovat, jsou různé typy služeb navazující na Buy Now Pay Later. Takže vlastně odložené placení. Ten produkt má různé podoby. Ta odložená platba, vlastně ono to hodně pochází ze Skandinávie, asi nejznámějším představitelem takovéhle služby je firma Klarna.
A ta vstoupila na český trh.
Ta teď vstoupila na český trh. U nás máme vedle našeho MolPay, který přejmenováváme na SkiPay, asi společně vlastně s Twistem jsme na tom trhu zatím byli nejetablovanější, přičemž Twisto začalo několik let před námi, ale my jsme si vlastně ten dnešní SkiPay, přejmenovávám se na SkiPay, právě od října původně známý jako MolPay, do skupiny přikoupili před nějakými 2-3 lety, kdy jsme spolu investovali se skupinou Mol Group. A teď vlastně po určitých změnách na straně našeho partnera jsme si vlastně dokoupili, máme 100% podíl. A berte to tak, že je to vlastně služba, kterou dneska, kdybychom měli opravdu vyvíjet od nuly, tak nám to právě těch x let bude trvat. Takhle jsme měli, nechci říct hotový produkt, ten produkt se dál vyvíjí, ale je možný ho v různých podobách používat jako takové, on se říká i embedded finance, jsou to vlastně finanční služby, které vy vnořujete do těch běžných vlastně jakýchkoliv jiných procesů, kterými si lidé procházejí. Takže ta banka vlastně nakonec v téhle filozofii a v tom banking as a service má za cíl být neviditelnou, být tam vlastně v podobě té služby a být tam, kde je ten klient. Takže tohle zhruba vystihuje banking as a service a dá se to dělat, většinou se to odvozuje od toho placení jako takového. Zároveň se na to dají navazovat jak různé spořící či investiční produkty, tak různé půjčovací produkty.
Tak popisuje spolupráci bankovního sektoru se startupy a fintechovou scénou Michaela Bauer, členka představenstva ČSOB zodpovědná za inovace a digitalizaci. Díky, že jste přišla do studia a někdy naslyšenou.
Děkuju. Naschledanou.
A vy ostatní sledujte podcast Adastra Digital, poslouchejte ho buď na Spotify, na Apple podcastech nebo na Google. A samozřejmě můžete navštívit naše webovky www.adastra.digital. Od mikrofonu se loučí Iva Karhanová.